Esta semana celebra Seno Hotel Boutique Noa de Santa Cruz a Semana Internacional do Contract Galicia. A responsable de inaugurar esta cita foi a conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, coa que temos o prazer de falar en COPE Coruña. María Jesús, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Estamos a falar dun sector importante, como é o do contract, pero non sempre coñecido pola cidadanía. Así que a primeira pregunta é clara. Que é o contract?
Pois sí, é un sector super importante dentro da economía de Galicia. Quizáis pouco coñecido, porque tamén é certo que se foi conformando a través de outros sectores e agora mesmo cando xa pois está despuntando dunha maneira relevantísima. Realmente é a configuración de unha alianza, dunha asociación de distintos tipos de empresas, de todo tipo de sectores diferentes que van pois desde o mundo da arquitectura, da decoración, da enxeñería, pero tamén do sonido, da iluminación. Son, polo tanto, profesionais, empresas de moi distinto tipo que están traballando da mano das principais cadenas hoteleiras, tamén do sector do retail, tamén da mano especialmente do grupo Inditex, e de grandes corporacións empresariais e financeiras, para ao final pois crear espacios de decoración, espacios de mobles, pero eu diría que vai máis aló de simplemente pois a decoración ou a carpintería, senón que engloba pois todo o que pode supoñer crear un espacio único, baixo ademais pois a perspectiva da sostenibilidade, e polo tanto pois aplicando tamén aquí pois todo tipo de innovación, como digo, traballando coa calidade dos materiais, porque engloba dende a carpintería de madeira e metálica, da pedra natural, a pizarra, e sempre pois traballando tamén, neste caso, con materiais galegos, empresas galegas, que é o valor que ten agora mesmo esta asociación de empresas galegas que configuran o sector do contract.
E por que Galicia precisamente é unha potencia mundial no contract?
Pois penso que non é casual que en Galicia pois esteamos agora mesmo, son un centenar de empresas desta tipoloxía das que acabo de falar, as que conforman o noso sector do contract agora mesmo. E son empresas que, por unha banda, souberon apostar moitísimo por esa innovación da que falaba e pola calidade dos seus procesos productivos, que souberon tamén internacionalizarse da man de grupos empresariais e de corporacións fortes que precisaban dos seus servicios. O exemplo claro é Inditex, pero, como digo, o sector do retail en xeral, e tamén esas cadenas hoteleiras, e que souberon aproveitar desa transversalidade e da complementariedade que tiñan pois os procesos productivos, os servicios, as suministracións de cada unha delas. E, polo tanto, pois con todos eses factores, eu creo que tamén moitísimo talento, moitísima especialización das persoas que crearon estas empresas e que traballan nestas empresas, pois agora mesmo podemos dicir que están nos 5 continentes, están en máis de 100 países ao longo de todo o mundo, e para que se fagan unha idea, pois sumaron unha facturación conxunta de 1.000 millóns de euros o pasado ano, co cal pois unha cousa impresionante que eu dicía hoxe nesta inauguración, non? O orgullo de dicir que dende Nueva York ata Panamá, California, Sao Paulo, que estas empresas galegas 100% pois están presentes en todos estes establecementos de luxo, de unha calidade importantísima, e 100% galegas.
Falamos dun impacto empresarial e laboral moi importante, e de aí tamén a importancia de citas como estas, de semanas como estas.
Sí, esta semana que a 13ª ocasión, non? A que celebramos, xa van 13 ocasións para celebrar a marca Galicia del Contract a través desta semana del Contract, pois é unha mostra clarísima nun hotel, o dicía vostede, nun hotel boutique, Noa, aquí en Oleiros, en Santa Cruz, que é un exemplo clarísimo, ademais, para todos os prescriptores que veñen aquí a falar de todo este mundo e tamén de todos os empresarios que están implicados en el, pois é unha mostra do que significa o contrato galego. Este hotel tivo moitísimos premios, o último da revista de viaxes National Geographic 2023, tivo o premio ao mellor hotel urbano de España, con decoración, con diseño, con equipamento 100% galego. Ademais, aquí a beira do mar é unha cousa que realmente é un orgullo, non, para nos poder ser os mellores dende o punto de vista internacional do contract aquí en Galicia, na provincia da Coruña. De algún xeito, pois dando tamén oportunidade, que é unha das finalidades tamén desta semana, a que se faga negocio e networking entre todas as empresas do sector.
Conselleira, estamos pendentes tamén doutra industria dunha das claves de Galicia. Alcoa paralizou temporalmente a súa produción na planta de aluminio de Mariña. Ve con preocupación esta noticia?
Pois, por suposto, non pode ser de outro xeito, non, calquera reducción da actividade dunha empresa en Galicia pois ten moitísimas implicacións, a primeira dendo punto de vista laboral, pero tamén dendo punto de vista económico, industrial. E nos pois estamos preocupados por as causas, que creo que o que hai que analizar, non, nestes casos, por que se producen pois esas baixadas, esas suspensións na producción dunha industria, nos preocupa moitísimo os custos, e os custos enerxéticos en particular, os que se están enfrontando as industrias galegas, e aquí saben que estamos traballando a reo para ofrecer en Galicia uns precios enerxéticos competitivos, tanto os cidadáns, os fogares como as industrias, traballando no desenvolvemento das renovables, que creemos que é fundamental, que poidan, porque son tan importantes, non? Que creo que hai que explicar á cidadanía o desenvolvemento das renovables en Galicia, pois porque temos un auténtico patrimonio natural de vento, de auga, que podemos aproveitar para xerar enerxía, e logo esa enerxía se pode vender a través de contratos entre as industrias e as enerxéticas, que se chaman PPAs, lo que son negocios xurídicos onde se acorda un precio enerxético pois máis competitivo, máis barato, que se a industria ten que acudir ao mercado enerxético ordinario. E polo tanto, canto a máis xeración de este tipo de enerxía renovable teñamos na comunidade autónoma, pois máis competitivos van a ser os precios da nosa enerxía para as nosas industrias, e polo tanto maior garantía da estabilidade do empleo e maior garantía de que as empresas pois non van sufrir, este é un exemplo clarísimo, unha parada deste tipo, porque non dan as contas, digamos, entre os custos e os beneficios. E mesmo tamén creo que isto é unha garantía para evitar que se deslocalicen empresas, porque acudan pois a outros territorios onde o precio energético sea máis competitivo.
Como dicía, Alcoa é un exemplo dos problemas das grandes empresas para continuar coa súa actividade cando non teñen acceso a prezos razoables de enerxía. Aquí temos grandes empresas e grandes proxectos. Falo da área da Coruña e de Arteixo, do Porto Exterior. Poderían estar en risco? Non sei que solución se lles pode dar.
Bueno, eu creo que o que temos que pensar é que non van a estar en risco, porque pois esta política que estamos levando a cabo de binomio enerxía-industria, con a aposta decididísima do goberno, pois saímos conseguir pois sacar adiante. Eu o que sí creo que é importante que a cidadanía coñeza é que para realmente nos poder ter unha competitividade a nivel de outros territorios, para instalar novas empresas e para manter e facer crecer as empresas que temos agora mesmo. Está ponendo vostede pois exemplos clarísimos, non? Galicia ten agora mesmo pois unhas posibilidades enormes dun desenvolvemento industrial moi importante en zonas como, por exemplo, pois a que acaba de dicir, todo o que supón o desenvolvemento do Porto de Langosteira, pero posibilidades industriales ligadas tamén a eses proxectos Next Generation, e todo iso que de algún xeito pois os inversores estranxeiros ou que nos están agora mesmo instalados en Galicia vexan viable, vexan atractivo continuar en Galicia, pois pasa porque pois continuemos tendo un desenvolvemento da enerxía renovable adecuado ás nosas posibilidades, Hay que pensar que agora mesmo estamos entre as primeiras comunidades autónomas en producción de enerxía eléctrica con fonte renovable. En xeración estamos nun 70%, co cal pois o aire de Galicia, non, a auga de Galicia é patrimonio dos galegos e temos que conseguir pois ese desenvolvemento compatible co territorio que saben que estamos defendendo por parte do Goberno de Galicia para garantir pois o emprego en Galicia, para garantir o desenvolvemento industrial que Galicia pode ter e moitísimo de aquí a dentro de 10 anos, e por suposto para convertirnos nun territorio que tendo todo, pois temos que ser dos máis ricos de España. Eu estou convencida que podemos conseguir, pero para iso temos que facer as cousas con sentido común e garantir pois esa enerxía sostible, verde, renovable, que onde pois está indo evidentemente esta comunidade autónoma, España e a comunidade europea. Nese mix energético nos pois temos que ir cada vez afondando máis neses recursos renovables, ir garantindo que o que estamos facendo que ese recurso renovable, esa enerxía procedente de fontes renovables, chega tanto aos veciños dos nosos municipios como ás nosas industrias.
María Jesús Lorenzana é a conselleira de Economía, Industria e Innovación. María Jesús, moitas grazas e ata outra ocasión.
Moitísimas gracias, un placer.